a yirala k'a fɔ ko mura kɛlɛko ma ban fɔlɔ, sabula ko mali soldatiw tagalen kɔfɛ banbagaci maa tan ni kɔ y'u kari ka dugu kan, minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ma kisi halisa. Walasa k'u niw makaran, mura duguden maa tan ni kɔ y'u senfa ka don bamakɔ yan o dongo. Sedu Ba ale ye o maa kofɔlen dɔ ye, a bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
U taara u donna u ka élection la, u taara faamu taara alikamisa 10h 11h, u taara u taalen an kɔni tora ka suta fo ka taa fitiri tɛmɛnɛ, an sigira ka nanda. Dugu jɛra, kɛra juma de, juma jiginɛ mɔgɔ tan fila nana motow la ka n'a fɔ aw ye mura ye, mun nana mun kɛra aw ye, aw hakili la sira mun ye, aw kisira. Aw bi segi, aw ka musow bi segi fini fimaw de kan, n'aw ma segi an bi tasuma tɛ aw ka dugu in na.
Mali soldatiw y'a yira k'a fɔ ko banbagaci maa kɛmɛ fila ni saba k'o de fagala, nka dugudenw bɛ nin kumakan in sɔsɔ.
An yɛrɛ bɛ se ka teriya jihadistu mun fagara, an t'a dɔn mun taara dɛ, mun minɛna kɔni an t'o dɔn, nka mun fagara maa a y'o mun kɔnte maa tɛmɛ duuru ni ko in ani bi wolonwula ko in, n'a jihadistu cayara a tɛ tɛmɛ maa mugan duuru kan.
Ayiwa, aw b'a dɔn cogo di ko nin ye jihadima ye, nin ye sivili ye?
An de b'a dɔn. Olu wulila anw fɛ, ne ni aw sigilen cogo min na dɔ bɛ se ka wuli sa, u b'a kɛ tan k'i gosi i bɛ wuli i bɛ faga, o y'a sɔrɔ n b'i dɔn. Ani jihadistu tɛ kelen ye, u y'a jihadistu faga, an yɛrɛ bɛ se ka seereya jihadistu mun fagara a tɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ mugan kɔ. Mun bɔ anw yɛrɛ fɛ, an yɛrɛ ka kolo in na maa kɛmɛ ani maa bi seegin ani dɔɔni, u bɛɛ fagara jihadistu olu cɛ la. M'a fɔ jihadistu ma faga tɛ, nka jihadistu mun fagara a tɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ mugan kɔ.
Ni maa ninnu sigilen don Bamakɔ kin dɔ kɔnɔ, u ni maa fɔlɔ min ninnu ye ɲɔgɔn ye, o de ye association Capital Pulaku maaw ye. U ka laɲini ye fɛn min ye bisa, o de ye ko Mali soldatiw ka baara kɛ ni dugudenw ye, sabula ko olu de bɛ jihadi maaw dɔn. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.